Goeiemôre almal. Ek wil hê ons moet saam lees uit Handelinge hoofstuk 6 vers 1 tot 8. In daai tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, daar teen die Hebreëssprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes dat hul weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: "Dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee." Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en 'n paar manne met groot name saam met hom. En dan hierdie gelowiges het hierdie manne voor die apostels gebring en hulle het vir hulle gebid en die hande opgelê en die woord van die Here het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid. Dit is nou vers 10, waar ons 'n bietjie verder spring, van die gees ontvang het nie, waarmee hy gepraat het nie. Dit is net so 'n greep uit die lewe van die kerk, die eerste kerk, vroeë kerk, uit Handelinge. En dit is 'n baie eenvoudige gedagte wat in die titel vasgevang word vanoggend, wat ek met ons wil deel, is dat by albei van ons, almal van ons, is dit so, dat ons denke oor onsself, ons geestelike selfbeeld is baie keer, een bietjie nie wat hy moet wees nie, dis te bokserig. En dit geld nie net vir julle nie, dit geld vir my ook. So dis 'n ding wat al maande lank by my aankom en iets wat ek juist hier in hierdie hoofstuk en in die lewe van Stefanus gereflekteer sien. So ek wil net 'n paar gedagtes hier rondom deel. Ek drink toe koffie by 2 mans uit Amerika en die een kyk toe op 'n kol so op sy horlosie en hy sê, my ouderlinge bid nou vir ons. Of vir my, vir hierdie naweek. En wat interessant was, hy was hier met 'n ander pastor, ook uit Colorado, om 'n groot sake kontrak, om 'n deal vast te maak in Johannesburg, en op pad so intoe het hulle bietjie kom koffie drink by my. Maar hulle story was baie interessant, want hulle is sakelei, wat eintlik pastors is, of pastors wat eintlik sakelei is, en hulle sê, dis interessant, van hulle nou, val in Johannesburg, in 'n vergadering instap, en hulle stel hulle self bekend as, I'm Pastor Rick, en die ander sê, I'm Pastor Harvey, dan is daar chaos om die tafel, want Suid-Afrikaners snap dit nie, want hoekom soek hierdie, wat soek hierdie manne hier, en hoekom raak ons nou godsdienstig, as ons met besigheid doen? En dit is vir ons in Suid-Afrika groot gesukkel, het ek nou agtergekom, selfs in my eie kop, ons lewe in sulke boksies, en daar is 'n bepaalde persepsie teenoor my, en ek het 'n bepaalde persepsie teenoor julle, en dit is nie eintlik vreeslik bybels nie, en dis wat ek vanoggend net ons aandag op wil vestig, dat die manier hoe ons na onsself kyk, en selfs ons wat hier vanoggend sit, Ek sien nou een van ons goeie vriende daar agter, Dennis, wat besig om sy babbietjie te borsvoed. Maar selfs ons wat vroedvrouens of vroedmans is, selfs ons moet 'n bietjie anders na onsself kyk. Voel ek so, ek gaan stapsgewys deur hierdie stuk skrif stap, en hopelik gaan ons almal dieselfde goed kan raak sien hier. En ek gaan veral fokus op die lewe van Stefanus. Daar's nou 'n stuk of 7 ouens wat 'n rol speel hier. Stefanus is maar net een van hulle, maar hy's nie die uitsondering nie. Hy's nie die ou op wie die kollig val, omdat ek glo die skrif lê ons moet iets hier sien omtrent wat 'n ideale Christen was, 'n ideale kerkmens, en hoe sy profiel lyk. So ons fokus 'n bietjie op 'n ideale profiel, en ek dink nie ons almal gaan noodwendig by Stefanus se ideaal uitkom nie. Ek dink nie te veel van ons gaan binnekort gestenig word nie. want dis waar die storie eindig, ons het hom nog nie so eintyd gelees nie, maar hierdie man was redelijk toegewyd. Hy was 'n baie besondere jong man, maar hy verteenwoordig iets van dit wat typies van Godse kant af behoort te wees vir ons allemaal. En ek dink het is goed dat ons daarna kyk, so om net na die agtergrond 'n bietjie te kyk, duidelik is het so dat wanneer daar groei en vermeerdering is, is daar 'n klomp politiek en die politiek wat hier afspeel is baie normaal, dit gebeur hier by ons, gaan hier by ons gebeur, daar subkulturele wrywing, dis Grieksprekende kerklidmate wat voel hulle word oor die hoof gesien, hulle word nie na omgesien nie, niemand gee vir hulle om nie, en dan is daar die Arameise ouens, en dan is daar die Hebreeusprekende ouens, en dan is daar 'n ander klomp ouens, wat uit slavernij uitkom, en hulle kom by hulle eie tempel by mekaar, en hulle kom later in die prentjie in, maar so julle klomp groeperinge, en onderlinge striwelinge, wat gedurig daar aan die gang is, en wat nou jy sy kop uitsteek. So dis nou klomp weduwees wat sê, luister, ons is ongelukkig, ons ly honger, en ons is allemaal jode, en ons is jode, gee om vir mekaar, en daar is nou 'n bietjie kulturele hoogmoed hier, want die ouens wat die Hebreeussprekend is, voel julle is meer joods, en julle is beter en nicer as ons, so net julle weduwees nou, word nou omgesien, ons word nie nou omgesien nie, so kan ons het regstel. So nou sê die kerkleiers, ons het 'n probleempie hier, en dis nie eintlik 'n kerkprobleem nie, want dis nie 'n kerkgebruik wat ons hiervan praat nie, dis 'n kulturele, dis 'n joodse gebruik, die jode, deur die eeuwe, en dis maar 'n semitiese ding, dis 'n Midde-Oosterse ding, as mens na die Midde-Ooste toe gaan, en selfs na islamitiese gemeenskappe, hulle doen dieselfde, hulle gee baie om vir die geringes onder hulle, dis 'n prachtige kulturele praktyk, wat al jare en jare aankom, en wat die kerk geërf het, so die situasie hier, het toegeverg dat hulle, maar net hulle self anders handhaaf. Met ander woorde, hulle moes nou organiseer en delegeer. Hulle moes nou in ons konteks 'n projek of 'n NGO stig, wat weduwees na omsien. En hulle sê toe maar nou, ons ouens het 'n bepaalde, ons ouer manne het 'n bepaalde funksie hier, en ons weet wat ons funksie, ons weet wat ons werksomskrywing is, maar ons het ander manne nodig, wat hulle spesifiek kan bepaal by hierdie uitdaging. Want daar is derduisende van die vrouens, dis oumas met kinders en kleinkinders, net soos wat ons in ons township sou hê, en iemand moet dit doen, maar as dit gedoen word, moet dit reg gedoen word. So ons soek bekwame mense, wat regtig kan seker maak, dat hierdie groot begroting, hierdie groot klomp kos en goed klere wat uitgedeel moet word, dit word reg gedoen. So, dis nie iets niets nie, dis nie iets vreemd nie, maar dis hoe hulle daarmee te werk gaan, en dis hoe hulle baie spesifiek raak rondom wie soek ons om hierdie werk te doen. En dis die boodskap van vanoggend, baie eenvoudig. Dis 'n Christenmens wat dit moet doen, en die bottom line vanoggend is my eenvoudig. So ek gaan die laaste samenvatting vir julle nou gee, en dan gaan ons terugkom, en dan gaan ons 'n bietjie nader daarna kyk. Stefanus is enerzijds 'n bestuurder, en hy is 'n baie goeie bestuurder, dis hoekom hy gekies is om daai job te doen, maar Stefanus is 'n vreeslike geestelike mens. Hy is 'n ou wat daarvoor bekend staan, dat hy wonderwerke doen. Hy is ook 'n baie passievolle evangelis, hy beywer om vir die redding van siele. Maar Stefanus is 'n ou wat nou geroep word om die grootste deel van sy dag in terme van werksure aan 'n bepaalde funksie af te staan. Maar desnietenstaande doen dit nie afbreek aan wie hy is en die roeping wat op sy lewe is as Christen nie. En dis die kopskuif wat ons moet maak. Want dit is my baie onrusbarend dat soveel mense wat net so Stefanus is en die potensieel het om net so Stefanus te lewe en te werk, om die wêreld so te verander, dink nog steeds soos ons in ons ou godsdienstige bestel gedink het. Op 'n Sondag kom ek kerk toe, steek my hande op, sing lekker liedjies, maar op 'n maandagoggend sit ek 'n ander hoekie op. En dis wat nie Bybels is nie. Dis die Christen nie. Ons sit nie ander hoekies op nie. Stefanus, net omdat hy nuwe hoedanigheid gekry het, professioneel, het nie ander hoekie opgesit nie. Hy het nie gedaantewisseling ondergaan nie. Hy het nie verkleremannetjie gespeel nie. En dis die groot skuif wat ons moet maak. En ek wil net hê, ons moet vinnig kyk na wat gebeur wanneer ons het reg kry om nie vir daai versoeking, daai kulturele versoeking, daai ou Calvinistiese, ek weet nie eers waar dit vandaan kom nie. Maar waar dit vir ons so moeilik is om te verstaan, dat ek nie op 'n Sondag Christen is, op 'n maandagoggend te prokureer is nie. Op 'n maandagoggend is ek nog steeds eers 'n Christen. Op 'n dinsdagoggend is ek nie 'n onderwyser nie, ek is eers geroepe deur God met 'n ewige roeping. En nou kom die vraag natuurlik logies na vore, maar op 'n dinsdagoggend as ek voor my klas staan as 'n onderwyser of ek is in die hospitaal as 'n verpleegster of 'n dokter, dan is dit so dat ek verantwoordelik moet optree teenoor my professie dan nie. En ek moet my werk hier beskerm. Ek moet verantwoordelik optree. So ek kan nie eerlik raak met die kinders nie. Ek kan nie eerlik raak met my pasiënte nie. Ek kan nie risiko's neem nie. Nie noodwendig nie. Dit hang af van wat ek as 'n Christen geroep word om in daai situasie te doen. En dis die kopskuif wat ons vanoggend moet maak. So die eerste punt wat ek wil maak is dat Handelinge wys vir ons dat organisasie en alles wat daarmee saamgaan, delegering en al daai goed, maak deel uit van die kerk se lewe. Die enigste ding wat verskil tussen wat Sondag en Maandag gebeur, is presentasie in terme van energie en tyd. Daar's net so subtiele skuif. Ek gee dalk minder energie aan die goed wat geestelik is maandagoggend, en minder tyd daaraan, maar nie minder fokus nie. Maar dieselfde geld anderste om, en ons gaan dit sien in 'n rukkie. So die koninkryk se vooruitgang berus op praktiese, doeltreffende bestuur en besigheidspraktyk. Die meeste van die Engelse vertalings, wanneer die apostels besluit oor hoe om hierdie probleempie aan te spreek, let's put somebody in charge of this business, en ek vind dit baie interessant. Dis asof hulle self sê, luister, ons het 'n bietjie van 'n sakeonderneming hier, ons het social entrepreneurs nodig om hierdie ding te hanteer. So kom ons kry vir ons sulke mense, en ek hoop regtig dat ons koppe gerad kan kry vir hoe God kerk sien en hoe God wil hê kerk moet funksioneer. Dis nie nuut nie, dis nie anders nie. En soos ek 'n klompie weke gelede gesê het, as mense nou Afrika ingaan, Gerardus wat in die Sudan sit, kan dit beaam. As mense daar aankom, dan wat wil die Here hê moet mense doen? Moet mense preek vir mense? Moet mense seker maak die moeders kry mediese sorg? Moet mense voer? Moet mens self bemoei met die feit dat daar nie skole is nie, nie laerskole nie, nie hoërskole nie, nie tersiêre instellings nie. Moet jy jouself daarmee bemoei? Die feit dat daar nie vars water in meeste plekke van Afrika is nie. Wat maak mens? Moet mens jouself bekommer oor die feit dat daar nie werksgeleenthede is in Suid-Afrika of in die grootste deel van Afrika nie? En armoede is 'n groot probleem. So, die kerk se roeping is ongelukkig een wat nie in 'n boksie pas nie. So wat behels sending? Behels sending om mense te voer? Ja. Behels sending om seker te maak dat mense nie uitgebuit word, soos wat gereeld in Afrika gebeur nie? Ja. Behels sending om seker te maak dat mense se ewige saligheid vasgemaak word? Ja. Dis alles sending. Behels die evangelie dit alles? Ja. Dis die evangelie. Wat sou Jesus gedoen het as hy hier was? Alles. En dis wat hy gedemonstreer. As mense honger was, het hy nie vir hulle gebid nie, hy het hulle gevoer. As hulle siek was, het hy hulle genees. En as dit by ewigheidsgoed kom, het ons daaroor gesels. Maar alles as deel van die evangelie, alles as deel van sending, alles as deel van kerk. So dis groot skuiwe wat ons in ons koppe moet maak. En ek wil regtig sê vanoggend, as ons nie daai skuiwe in ons kop maak nie, dan lê ons vir God en die Heilige Gees aan bande, want hy kan nie deur ons en in ons en vir ons doen wat hy graag wil doen nie. En dis wat ons juis hier in Handelinge ervaar. So kom ons kyk gou net na Stefanus se profiel. Hoe lyk die ideale profiel van 'n Christen? In vers 2 praat die skrif van ons kan nie ons tyd gee om tafels te dien nie. Met ander woorde, ons soek iemand wat kan dien. So diensbaarheid was by Stefanus 'n baie groot karaktereigenskap. En die Griekse woord diakonia word in 'n paar verskillende maniere vertaal. Ons idee van diaken kom daar vanaf, maar dit is interessant om te sien dat hy as deacon diaken in Handelinge 5 keer so vertaal word. En as servant 7 keer en as minister of ministry 20 keer. So wanneer die Bybel praat van diakonale dienste of die diakonaat soos wat ons om in ons hervormde tradisie leer ken het. Dis nie eintlik heeltemal korrek nie. Dis 'n tradisie wat ons geskep het en aangehang het want dit pas in by ons boksies. Maar dit beteken maar net dat mens 'n diensbare hart openbaar, a heart to serve. En wat is 'n diensbare hart? What is a heart to serve? Wat beteken dit? Dit praat maar net van compassion, medelee, empatie. Om 'n aanvoeling te hê of om 'n hart te hê wat sensitief is vir die behoeftes van mense. Dis die hart van 'n servant. En om prakties te wees. Om nie te gaan bid wanneer daar verantwoordelikhede is wat nagekom moet word nie. Want dis nie geestelikheid nie. En elke mama sal dit vir jou sê, as jou kinders honger is, gaan bid jy nie. Jy staan op en jy maak kos, jy voer hulle. Dis geestelik. Maar dis amazing hoe moeilik dit is om net daai ding by ons tuis te bring baie keer. Want jy kan nie dit doen wat van toepassing is en wat verantwoordelik is op die regte tyd doen, behalwe as jy hart nie reg is nie. Maar as jy hart nie reg is nie, dan raas jou kop. So daarom is dit so dat ons in die kerk baie keer ons koppe krap en ons verstaan nie lekker hoe dit werk, dat situasies kom tot op 'n punt waar hy so hand uitruk, waar daar sulke gruwelike onregverdighede is wat heers onder ons nie. Maar iemand wag, laat iemand na bo dit gaan fix of regstel. En die probleem is dan nie met die struktuur nie. Baie mense onttrek hulle nou van die kerk en sit in huisgroepies en 5 ouer tannies en ooms sit daar en hulle voel dis wat Jesus sê, dis hoe die kerk moet werk. En my vraag altyd aan hulle is, nou wat van die babetjies, wat van die kindertjies? Hulle kan nie met julle daar sit nie, want die goedjies wat vir julle belangrik is, is nie vir hulle belangrik nie. Met ander woorde, julle stuur 'n baie sterk boodskap en hulle, ons gee nie om vir julle nie, maar ons is so bang vir struktuur, want ons koppe sê vir ons, daar's fout met die struktuur. Maar daar's nie fout met die struktuur nie. Sonder struktuur gaan jy nie daai weduwee, sonder organisasie gaan jy nie daai weduwee se behoeftes aangespreek kry nie. Ek sit eendag hier in die kar en wag vir my seun by die swembad. En 'n dame kom na my toe en sy is een van die wat intrek het en nou in 'n huisgroepie sit en vreeslik passievol is oor die huiskerkbeweging. En dit was Desember maand en daar het 1000 van die shacks in Kaimandi afgebrand. En sy stap toe na my kar se venster toe, ek rol hom af. En sy sê, weet jy, daar het 1000 shacks afgebrand. Wat doen julle daaromtrent? Dis het vir my baie moeilik om nou mooi te antwoord wat die Here my wel genadig gedoen het om te doen. Jy sê ek wel, nee, ja, ons weet daarvan, ja, ons het dit reeds gefix. Ons het al 1000 families in daai jaar gehelp, want ons was toevallig gerad daarvoor. Ons het kos en kombers en klere vir hulle gehad, wat ons wegbere in daai stadium vir sulke geleenthede. Maar ek wou toe gevra het, so, en jy in jou huisgroepie, wat doen julle? Wat die Here se genade ek nie gedoen het nie. Maar dis vir ons partykeer so moeilik om, om die logika van so'n situasie uit te figure. Maar die probleem volgens my is dat as jou hart nie een van diensbaarheid is nie, dan maak ons sulke verkeerde slegte gevolgtrekkings. So, Stefanus was en sy maats was mense wat dien. Tweedens was hulle mense wat geïntegreer was in die gemeenskap van gelowiges. Hulle het reputasies gehad wat positief was, maar om 'n reputasie te kry, moet mense interaksie hê met mense. En die einde daarvan was dat hulle getuienisse gehad het wat alom bekend was, positiewe getuienisse. Almal was bewus van hulle hart vir Christus, hulle hart vir die evangelie, hulle hart vir die saak. En dis miskien 'n eenvoudige ding, waarneming, maar dis 'n baie belangrike een. Want dit is so, dat ons partykeer met ons boksie denke wil sê, daar's party mense wat hulle beywer om 'n goeie Christen getuienis te hê, maar ek is 'n praktiese mens. Ek is nie 'n geestelike mens nie. So ek lewe maar sommer so, soos ek wil. En dis nie God se ideaal vir ons nie. God se ideaal is dat ons eers 'n Christen is. En dat ons hele lewe daarop gerig word. Dat in terme van dit wat ek in die ewigheid met my saamneem, daar's een ding wat ek in die ewigheid met my kan saamneem, dis my getuienis. Met ander woorde, hoe ervaar mense my? Ervaar mense my as 'n prokureur, of 'n man, of 'n vrou, of swart, of wit, of maar, of vet? Hoe ervaar hulle my? Hoe ken hulle my? En God se hart vir ons is, dat mense ons eers ken, as die mense wat 'n verhouding met Jesus Christus het. Met ander woorde, Stefanus en sy maat is nie van die manne wat diskrete Christene is nie. Ons werk hier in 'n NGO en ons sal maar geduldig wees. So, hopelik oor 10, 20 jaar gaan mense agterkom hoekom ons dit doen. Nee. Mense is oop en eerlik met mense. Dis wie ons is en dis hoekom ons dit doen. Ons doen dit vir Jesus, van Jesus, deur Jesus. Want ons is so nice of grand dat ons sulke goeie goed wil doen uit ons eie nie. Dis sy genade. Dis sy liefde. En as dinge regloop, is dit sy skuld. As dinge knor, is dit ons skuld. Want dit gaan oor sy heerlikheid. 'N bewese getuienis. Nommer 3. As ten minste 2 keer in hierdie skrif, wat ons hierdie een dingetjie, en ek gaan terugkom hiernatoe, oor Stefanus en die ander manne lees, hulle was geesvervuld. Wat beteken dit? Hulle is mense wat agtergekom het, dat ek as Christen, die een faktor wat 'n verskil maak, tussen 'n Christenskap wat akademies is, en 'n Christenskap wat 'n verskil maak, is my verhouding met die Heilige Gees, God die Heilige Gees. Dis waar oor die hemelvaart gaan. Jesus het gesê, ek gaan weg en ek gaan sit in die regterkant van die Vader, maar as julle my wil ken, dan moet julle verhouding met die Heilige Gees hê. Want hy is die manifestering van die drie eenheid wat ons nou aan God koppel tot Jesus weer kom. En wat ek wil doen, is om ons aan te moedig om ons regtig te beywer. Ons bid baie graag met mense saam en vanoggend weer juist aan die einde van die diens. Kom gerus vorentoe, ons wil baie graag met jou bid. Wat baie mense nie verstaan nie, is dat die Heilige Gees as 'n uitdrukking van ons drie enige God, die intimiteit, die sensitiwiteit, die sagmoedigheid van ons God voorstel. En as God in sy grootsheid homself nie afdwing op die mensdom nie, die Heilige Gees allermins. So, hy raak spesifiek net op uitnodiging deel van ons lewens. Hy gaan nie lei nie, hy gaan nie praat nie, hy gaan nie vaardig raak tot ek in u vir hom sê, ek wil u ken, ek wil u volg, ek wil aan u onderdanig wees, ek wil u gehoorsaam. En dan moet mens met groot omsigtigheid in respek met hom 'n verhouding bou, want hy is vreeslik sensitief. En ons sê dit nie gereeld genoeg vir mekaar nie. Hy gaan ons nooit verlaat nie, maar hy staan terug en hy neem 'n passiewe rol in baie Christene se lewens in. So daar is baie Christene wat nie aktiewe, 'n dinamiese getuienis kan handhaaf nie. Hulle skroom, hulle is bang, die kop raak in die pad. Nou is ons by die NGO, ons is nou Stefanus. Nou vra iemand, maar watter kerk is julle vanaand? Ons is moslims en ons is Baha'i en ons is Boeddhiste en so. Wie is jy? Is jy 'n Christen? Nou raas die kop. Gaan ek ja sê? Gaan ek nee sê? Nee, maar ek onthou, ek moet diskreet wees. Ek gaan niks sê nie. Die mense gaan later agterkom, dan gaan niks in my lewe aan nie. Getuienis is iemand wat iets sê, dis Christene is soos mense, Christene sonder die Heilige, sonder die Heilige Gees is mense wat hof toe gaan en jou beste maat of jou swaar word op een of ander aanklagte daar verhoor. Maar ons is soos die mense wat daar voor die regter gaan staan en glimlag. Ons gaan niks sê nie. Maar die regter en die ander ouens in die gehoor gaan agterkom, ons is nice mense. Ons is goeie mense. En ons naisigheid en ons goedheid gaan nou daar ou help om sy vonnis vry te spring. Nee, dit werk nie so nie. Ons getuienis gaan help. Ons arme Christus Jesus, verskoon my as ek so sê, word gereeld nog gekruisig en gevloek en geïgnoreer. Want ons het nie die krag om getuienisse te wees nie. En dis wat die Heilige Gees kom doen het. Die Heilige Gees is spesifiek gestuur om ons te verander van armsalige boontjiepitte in die mond mense na mense wat positief spraaksaam is vir Christus en sy naam en sy boodskap en sy saak. Dis so eenvoudig. En mens kan onmiddellik agterkom as iemand met die Heilige Gees 'n goeie werksverhouding, 'n gesonde werksverhouding aan te haaf. Want hy skroom nie om die waarheid te praat nie. Of dit nou die waarheid is oor ewige goed en Christus en wie hy is in die skrif, en of dit net die waarheid bloots is oor feitelike alledaagse goed. Daar is 'n minder van 'n geneigtheid om te aarzel en om in stilswyte te rationaliseer. Maar die Heilige Gees het in hierdie mense se lewens 'n groot rol gespeel. Maar dit het 'n bietjie verder gegaan as net lippe getuienis. Die skrif sê twee keer dat Stefanus was baie passievol oor die geesgawes wat hy ontvang het. En die skrif sê nie wat se wonderwerke hy gedoen het nie. Maar eerstens was hy 'n baie, baie passievolle getuienis. En tweede, het hy nie geskroom as dit kom om mense in die gees te bedien nie. En die skrif sê hy het wonderwerke gedoen. Nou, ons praat hier van 'n bestuurder van 'n gemeenskapsprojek of 'n gemeenskapsorganisasie. Ons praat nie van 'n ou met 'n boortjie om sy nek nie. Maar hy was eers 'n Christen, hy was eers geesvervuld en dan was hy bestuurder gewees. En hy was juist 'n goeie bestuurder omdat hy geesvervuld was. Want hier is 'n baie belangrike beginsel wat vir ons baie kan help. Ons boksiedenke sê vir ons, dat ons gaan onsself frustreer, ons lewe baie moeilik maak, want mense gaan ons misverstaan en skeef behandel as ons nou oop en eerlik raak oor wie ons is en dit wat in ons harte kosbaar is. Maar die teenoorgestelde is juist waar. As ons vir God vereer, dan vereer hy vir ons. As ek sal opstaan in die krag van die Heilige Gees vir Jesus, as ek met open eerlikheid begin bedien, met ander woorde, ons is nou Stefanus op 'n dinsdagoggend by die kantoor, en ons is nou in die middel van 'n vergadering, maar iemand noem net nie verbyging iets. En nou sê die Heilige Gees vir ons, stop hierdie vergadering, onderbreek hierdie agenda, en gesels nou eers oor dit wat daar genoem word, en vra of jy maar vir daai mens kan bid nou. Of Stefanus is oop daarvoor, om ter enige tyd, enige plek, so klop op sy skouer te kry van die Heilige Gees, wat sê, ek wil hier, jy moet nou vraag, of jy moet nou ding sê. En omdat ek Stefanus is, het ek, een discipline en een gebruik waar ek eerste ding in die oggend, voor ek my dag begin, vir die Heilige Gees sê, ek is u dienskneg, ek doen precies wat u vandag vir my sê of vra, en ek gaan nie vandag, soos gister, weer stupid wees, en voorskriftelik wees teenoor u nie, want ek het vandag myself voorgeneem om vir myself te sê, dat die kosbaarste ding op hierdie aarde is nie om geld te verdien, of om 'n bekwame gawe te hê of 'n job te hê nie. Die kosbaarste ding, God, is om die stem te kan hoor. En my eerste roeping is om daai stem te gehoorsaam. So sou u vandag vir my sê, stop die bus, gaan ek die bus stop. En vandaar Stefanus se getuienis. Dit was hom en sy maats bloot natuurlik, om terwyl hulle die wederwees en die armes met kos bedien, as daar iemand was wat melaats was, het hulle gestop van daai mens gebid, want daar was nie mediese uitkomst vir daai mens nie. So nou het hulle self beywer om vir God te vra om bonatuurlike ingryping te gee wat dit nodig was. Dit is so eenvoudig. Maar ek moet vanoggend vir ons sê, dis lekker om so Stefanus te lewe buite die ou godsdienst boksies. En twee mense glimlag met my saam. Die vierde ding wat belangrik was by Stefanus, hulle was dat hy vol wysheid was. Die sewe ouens moes wysheid gehad het, Griekse woord is Sophia. En het praat van 'n praktiese wysheid en 'n vermoë om geestelike kennis toe te pas, van 'n omsigtigheid en 'n vaardigheidskills. Hierdie soort wysheid is nie wysheid wat jy uit jou duim uitsuig nie. Die skrif sê in Jakobus 1:5, ons moet bid daarvoor en vra daarvoor. Maar die ontwikkeling van daai wysheid, nadat ons daarvoor gebid het, gebeur in fellowship. Dis wanneer ons gesels oor wat God vir ons sê uit die woord. Wat verstaan ons uit die woord? En ons deel het onderling met mekaar. Of dit wat gesê word op 'n Sondag, ons deel het met mekaar. Dit wil die Heilige Gees in ons openbaar, ons deel het met mekaar. Nou, wat sou dit beteken? Nou, dis 'n dinamiese Christen lewe. En ek wil ons regtig aanmoedig om groot besluit te doen. Daar's baie Christene wat nie ooit by jou ideale profiel, goddelike bybelse profiel van christenskap sal uitkom nie, omdat ons nie bereid is om daai groot skuif te maak in terme van die verhoudinge wat vir ons vormend is nie. Met ander woorde, ons spandeer te veel tyd met mense, partykeer met familie hoor, wat ons glad nie stig of bemoedig nie. En ek sê nie ons moet sny met hulle en wegbly van hulle nie, maar wat ek sê, die oorwegende insette emotioneel en persoonlik wat ons moet kry, is van mense wat dieselfde oortuiging het. Ons is hier vir die koninkryk van God. En elke oggend, sonder uitsondering, staan ek op en ek sê vir God, my lewe, en die rede hoekom u my in hierdie wêreld ingebring het, is om daagliks my kruis op te neem, En vandag doen ek weer dieselfde. Christus, u bloed wat u gestort het op hierdie aarde is hoekom ek hier is. Die Heilige Gees soek u dat ek in 'n mate regverdiging bring in hierdie wêreld aan daai gegiete bloed van Jesus Christus. En Heilige Gees, vandag moet u vir my help om te verstaan wat beteken dit waar ek is, waar ek handel en wandel. 'n Wysheid. En dan leer ons van die Heilige Gees en van mekaar om in groter sensitiwiteit daai rol te vervul. Ja, wanneer bly ek stil? En wanneer praat ek? En ons kan nie logies raak daaromtrent nie. Daar's 'n besondere wysheid. Deesdae, en ek sien van ons vriende hier, ons het maats met doktersgrade in emosionele intelligensie hier vanoggend. Maar dis 'n groot nuwe ontdekking van die wetenskaplikes. Maar dis eintlik nie so 'n groot konsep nie. Dit beteken net, ons het almal 'n behoefte om 'n oorleg aan die dag te kan lê. Ons moet aanleer buite ons boksie bestaane waar ons so 'n lysie voor ons het wat is altyd figuurlik voor ons hou van dis my werksomskrywing. Op 'n maandagoggend is dit die 10 goed van my wat van my verwag word en ek sal slaafs hierby hou. En die Here help enige iemand, veral God, wat nou verwag ek moet hiervan afwyk. Dit is onwys. Maar dit is ook onwys om daai lysie weg te smyt. Nou waar lê wysheid? Wysheid lê in die vermoë wat God ons gee en wat ons van mekaar af aanleer en in die skrif leer oor wat gepas is op watter oomblik. En om die geestelike dissipline en die natuurlike dissiplines en verantwoordelikhede hand in hand met oorleg te handhaaf. Wysheid. Stefanus en sy maats het daai wysheid aan die dag gelê. Dan was hulle vol van geloof, sê vers 10. Met ander woorde, hulle was enerzijds mense wat 'n gesonde verhouding met die skrif gehad het, hulle het gedurig hulle self geestelik gevoer uit die skrif, en tweedens, sien ons wat later gebeur in vers 10. Stefanus is op sy knieën, terwyl die mense hulle voorneme om te stenig, wat hulle later wel doen, maar hy gee nie om nie, want sy passie vir siele, hy is eintlik evangelis. Hy sal letterlik sy lewe gee, net vir 'n geleentheid, om die evangelie met mense te deel. Nou, dis die soort geloof wat by God 'n verskil maak. Wanneer ons prioriteite, ewigheidsprioriteite is. En kom ek sê dit reguit. Jong man is op die straat, hy ontmoet die vrou van sy drome, en nou na uurse gesprek oor koffie kom hy agter, haar ewige saligheid is nie in plek nie. Nou wat gaan hy maak? Gaan hy stil bly eers 'n verhouding met haar aanknoop, of gaan hy eers Jesus met haar deel, en dan die risiko loop, dat sy hom kan misverstaan, dan mis hy, dalk sy trouvrou. Stefanus is sy trouvrou weggesmyt het, net so dat sy die evangelie kon hoor. Dis geloof, per Bybelse definisie. Ek kan hom op talle ander maniere illustreer, maar ek dink ons kry die punt. Vol geloof. En dan sê vers 6, voor hulle nou gaan en hulle bestuursjobbie vat, het hulle eers kon kneel, so daarop hulle hande gelê kon word. En wat beteken die handoplegging? Dit beteken van die ouense kante wat die hande oplê, dat ons neem verantwoordelikheid vir julle, om oogie te hou oor julle, om julle te ondersteun en te onderskraag. Maar van Stefanus en sy maatse kant af, beteken het, ons maak onsself onderdanig en accountable, verantwoordbaar teenoor julle. Ons verstaan dat dit wat ons daar buite doen, doen ons in oorleg met julle, because it's more of the same. Dis 'n uitbreiding van die koninkryk en 'n uitbou van die evangelie. Ons verstaan dit so. En die positiewe ding, die wonderlike ding, van wat daar gebeur, is dat selfs al is jy geesvervuld, selfs al is jy vreeslik gedisciplineerd, is daar een fantastische dynamika wat inskop, sodra dit gebeur, sodra die mense rondom jou wat jou ken, die mense wat hulle tot jou verbind, om jou te ondersteun, om vir jou te bid, wanneer daai mense hande op jou lê, kom daar een nuwe gevoel van legitimiteit by jou op, wat jy nie andersins kan kry nie. Want om een of ander rede, help dit om die duivel en sy aanvalle, en hoe werk die duivel sy aanvalle? Is jy seker, jy is die ou wat dit moet doen? Is jy seker, jy gaan slaag? Is jy seker, jy is nie te lig in die broek nie? Is jy seker, jy is goed genoeg? Al daai bevraagtekening, wyk dan. En dan is daar 'n groter selfvertroue wat reguit van God afkom. En dis wat handoplegging tot gevolg het. Maar 'n klomp mense sal liewe daar sonder lewe, want ons wil nie onderdanig raak aan die groter liggaam van Christus nie. Is dit nie waar nie? Ons wil nie die knie buig soos wat Stefanus en die ander ons doen sê, bid vir ons nie, want eintlik kan ons hierdie job nie doen nie. Dis te groot. En ja, ek is te gering. En ja, ek is onbekwaam. Maar ek glo dat die Here vir ons is die liggaam van Christus kollektief. Die genade gegee het om alles te doen wat hy ons as kerk geroep het om te doen. Maar vir ons wat van kleins af geïndoktrineer is om individualisties te wees, te dink en op te tree, is hierdie hele ding van handoplegging, commissioning vir ons 'n moeilike ding. Dis 'n volksvreemde ding. Maar dis 'n Bybelse ding. En dit maak deel uit van die profiel van 'n normale Christen. Iemand wat eendag evangelist kan wees, môre bestuurder en ag, is jy bestuurder? Ja, is jy evangelist? Ja, is jy profeet? Ja. Ek sê van die begin van die jare vir die ouens, ek soek nie meer 'n pastor nie, ek soek nie 'n ontvangsdame nie, ek soek nie 'n sekretaresse nie, ek soek nie daai goed nie, ek soek Christene. Want as iemand by ontvangs aankom, soos wat gereeld gebeur, en hulle sê, ek het geestelike vrae, dan soek ek nie mense wat dan na 'n pastor gaan soek om antwoorde te gee nie. Voor by ontvangs moet ons daai goedjies net so kan uitsorteer. Want jy is opgewasse. Hoekom? Want jy is 'n Christen. Christene doen sulke goed. By die werk, in die vergadering, onderbreek ons nou die agenda, en ek sê vir die ouer kan die tafel, kan ek vir jou bid, nou bid ons, en nou manifesteer hierdie ouwe demoon, want niemand weet waarmee hy betrokke is na ure nie. Hy is so diep in die okkulte. Maar nou is 20 moslims en 3 new agers, en hulle het alle eie idees tot hierdie ouwe begin manifesteer. En nou, wat wil meeste van ons doen? Ons wil die paus bel. Maar daarom is het so belangrijk dat ons verstaan dat God ons toegerus wil hê, hier. En dis hoekom ons beywer vir die toerusting van Christene. Maar dit verg 'n bietjie toewyding, hoor. En kom ons gaan aan. Party van die Engelse vertaling sê, Stefanus was vol genade. He was full of grace. Anders sê faith, met die regte vertaling, hy was vol genade. En nou toe hy begin preek, toe is het so dat daar een klomp, een groep van die kerk in Jerusalem besluit om hom aan te kla, amptelik aan te kla. Die groep wat hom aankla, is 'n klomp gewese slawe, wat nou meestal uit Rome teruggekom het, maar nou gaan hulle nie fellowship in die rest van die kerk nie, hulle het hulle eie tempelkie daar een kant. En hulle het nou besluit, hulle gaan vir Stefanus aankla. Dis so ietsie soos wat verlede week op Nieuweland gebeur het. Met die Crusaders. Die arme stommers kom na aan, halfte van die Kaapse vlakte jou hulle uit. Vloek en gaan te kere. Want hulle wag vir die Crusaders. Crusaders kom aan en die Crusaders word opgehemel. En dit is so moeilik om te verstaan. Ek meen hierdie week op internet oral sukkel almal om te verstaan hoekom iets so skandalig kan gebeur. Was Suid-Afrikaners weer nie mekaar kan ondersteun nie. Mense wat nie verstaan dat daai arme Sunny Bill of Sunny Boy, as hy in die Seeland aankom, dan bly hy ook in die township, en daai Richie McCool mense gee nie 'n duit vir hom om nie, want hulle braai nie saam nie, hulle kuier nie saam nie. Apartheid is nog altyd erger in die Seeland as hier. Maar hoe sê jy dit nou vir mense wat hier aan die kant bly en dit nie weet nie? Nou moet arme Habana en Gea Aplontjie daar staan, asof hulle van 'n ander planeet afkom. Maar nou, as jy nou die stommers is, en jy kan nie op dreef kom nie, want elke keer as jy aan die bal raak of wil skop, nou word jy uitgejou deur mense wat hier 'n myl van jou af bly. Nou, dis dieselfde met Stefanus. So klomp mense wil hom nou stenig. Maar is nou fout met hom. En hulle is die mense wat juist dankbaar moet wees. Dat hy hulle kom bedien. Hulle wederwees. Hulle kom stenig om vriendie waar. En dis wat het so fantasties maak. Toe hy daar op sy knie sit, nee, en hulle stenig vir hom. Toe sê hy, ach vader, net voor hy doodgaan, moet dit asseblief nie teen hulle hou nie. Ek verstaan nie lekker waar hulle vanaf kom nie. Miskien is hulle nog steeds slawe, miskien was hulle slawe. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek het nie nou tyd om te analiseer nie. Maar vader, in my hart, asseblief, ek hou dit nie teen hulle nie. Ek is okay, daar is duidelik iets wat ek hier mis. Ek verstaan het nie lekker nie, maar hulle het seker hulle redes, hoekom hulle nou my wil stenig. So as jy nou Gea Aplontjie is, en jy is 'n Christen voor jy 'n stommer is, dan is dit wat die skrif vra van ons. Ons gaan nie boos raak vir daai mense wat vir Sunny Bill skree as Kalk net sy toespraakie wil maak na die wedstryd nie. So hard dat Skalk homself nie kan hoor nie. Wat net swak gemaneerd is. Maar nou moet jy rustig wees. Genade. Maar daai soort genade kan mens net in die dag lê as die Heilige Gees jou die krag gee daarvoor. Sê julle mense. Want is maklik om mense daar deur te vergewe, nê? Want is baie moeilik om mense te vergewe vir wie jy jou lewe neerlê letterlik, daagliks. En soos die stommers vir wie jy jou hart uitspeel elke week. En vir wie jy die vaandel probeer hoog swaai sodat hulle kinders ook kan kom rugby speel soos Gio in Habana. Dis baie moeilik. En die lewe doen hy gooi sulke snaakse balle, skewe balle na mense kant toe. Maar die skrif hou hierdie pragtige voorbeeld aan ons voor van mense wat amper onaanstootlik is. They cannot be offended. Dit is pragtig, nê? Laaste punt, as is klaar. Die skrif gaan aan om te sê, die evangelie het verdiep en versprei, disipulering het gegroei. En dan vertel het ons 'n bietjie van Filippus. Filippus is later in hoofstuk 21 al evangelis, sê die skrif, en hy het 4 dogters, en hulle is profetesse, hulle kan allemaal profeteer. Voor dit, in hoofstuk 8, vertel die skrif ons van Filippus, waar die Heilige Gees vir hom sê, hy moet die woestijn indraf, en hy draf die woestijn in, en hy deel met 'n man wat toe die evangelie Ethiopië toegeneem het, waar het vandag nog steeds van krag is, groot herlewing in Ethiopië tot gevolg gehad. En Stefanus is die ou wie se naam en voorbeeld vir oggend nog vir ons 'n groot uitdaging is. Kom ons staan vir oggend. Ek wil ons uitnooi vir oggend vir God te vra om vir ons die genade te gee, die vermoë te gee om anders na onsself te kyk. Daar's van ons wat regtige behoefte het om vir God te dien, as God ons eers help om suksesvol te raak as professionele mense, nê? As God my net kan help met my 9 tot 5, of soos in Engels sê, if God can just bless me with a sense of purpose, with why am I here, what am I meant to do, what contribution must I make? God, if you help me with that, then I'm really going to serve you. En ons sê dit nie, maar ons voel so. En dit is of God sê, nee, julle mis my heeltemal. Ek sal jou juist daarmee help, as jy eers verstaan dat ek vir jou gered en geroep het om eerst die koninkryk te soek, en my geregtigheid, sodat ek anders, alles anders kan bijvoeg. En weer opnuut in my lewe kom ek achter dat die planne wat die Here vir ons het so averegs is, in 'n relatiewe sin, ons, en dis natuurlik, nie hy wat averegs is, dis ons wat skeef dink. Dis ons logika wat verkeerd werk. Dis ons wat dom is. Dis ons wat altyd vir die verkeerde span skree. Dis snaaks. Maar God is rustig, hy wag. Maar die skrif sê, dat na Stefanus se dood, vir die eerste keer, het die evangelie oor die kultuurmuur gespring, en hy die wye wêreld ingegaan. Want sy dood het groot vervolging tot gevolg gehad, maar toe die evangelie gegaan, alles wat Jesus wou gehad en voorgevra het, Matteus 28, het toe begin gebeur. En ek is oortuig daarvan, dat in daai tyd en soos vandag, dis die mense soos ek wat die herlewing maak gebeur het, dis die mense wat aan die hoof van gemeente staan, wat herlewing maak gebeur nie, dis gewone mense. Dis die Angus Buckens van hierdie wêreld, nie? Wat 'n boer is, maar is eers 'n evangelis, maar is hy 'n boer? Ja. Is hy 'n evangelis? Ja. Wat groei hy? Eers aardappels en nou aardbeie. Wat hy by Denzel hulle koop, die plantjies in Ceres. Denzel van 'n Merwele. Dit was altyd God se ideaal vir ons gewees. En dis hoekom God sy genade so op Angus uitgiet, want hy is maar net nog 'n Stefanus. So eenvoudig. En vir mense soos ek, sê God weer die teenoorgestelde, klim uit jou boksie van ek is net geestelik en ek moet net dit doen en dis my werksomskrywing. Dit werk ander kante ook. Wat is jou gawes? Ek was nou in die serie project betrokke, want dit was my manier om hierdie ding deur te werk. Want ek het 'n paar musiekgawes so, en ek doen niks daarmee nie. So. Dit kos mense 'n paar ekstra uur, klomp deur nag. Maar dit was vir my nie eers oor die CD-project nie, dis vir my oor hierdie ding. Die Heilige Gees is in elke aspek van my lewe. Dis wat daai oggend met die koffie gebeur het, toe ek na die twee Colorado mans luister. As hulle om 'n tafel sit in Johannesburg met die groot sakelei, dan is die Heilige Gees op hulle, en hulle sê, hulle ouderlinge by die huis verstaan het so. Daarom bid hulle vir hulle as hulle om die tafel sit. En as hy op 'n sondagoggend 5 dienste moet doen in Longmont, dan is die Heilige Gees op hom, selfde mens, net sonder die boksies. So kom ons vertrou die Here, dat die Here ons gaan losmaak. Dis 'n Suid-Afrikaanse ding, dis nie 'n Afrikaner ding, of 'n bruin ding, of 'n swart ding nie, ons is net vreeslik boksierig. Ons koppe, is dit die waar nie? Maar die Here wil ons losmaak. Ek is opgewonde oor dit wat die Here aan ons voorhou, want dit gaan gebeur, hy gaan dit doen. En gewone mense, soos Stefanus en Angus Buckens, dit het maar net begin. Gaan die wêreld aan die brand maak vir Jesus Christus, soos wat ons nooit kon droom of dink nie. Vader, in die naam van Jesus, dank ons U vir oggend, Here, vir dit wat die skrif van ons voorhou, dis so kosbaar, maar dis baie uitdagend. Maar Here, vir oggend sê ons vir U, ons sê ja. Ons sê amen, ons sê ons wil, maar ons kan nie, behalwe deur U genade. Behalwe deur U hulp. En daarom vanoggend kom vra ons vir U om hulp. Kom wees ons genadig, kom help ons vanoggend. In Jesus kosbare naam. Amen. Ek wil vanoggend vra dat as die Here met U praat, nê, kom asseblief vorentoe. Ek gaan onmiddellik afkom, 'n paar mense gaan my kom help. Ons wil baie graag met U bid. En as U nie verhouding met Jesus Christus het, U kom maak hom vas vanoggend, hoor. Dis nie rocket science, dis baie maklik, want hy is baie gretig. En as u vanoggend 'n verhouding met die Heilige Gees kort, kom. Ons bid baie graag met u saam. Die Here seën u. 'n Lekker dag vir julle, hoor.